Продовжуємо спеціальний ефір на радіо НВ. Шановні, ще раз нагадую, підключайтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Найважливіші, звісно, будемо озвучувати тут у студії. Зараз з нами на зв'язку релігієзнавиця Людмила Філіпович. Пані Людмило, вітаю вас в ефірі, слава Україні!
Героям слава, добрий ранок.
Давайте почнемо з нового зобов'язання щодня читати молитви про перемогу, значить, у війні з Україною. Це те, що вимагається зараз від священників Російської православної церкви. А ті, хто відмовляються читати оцю так звану молитву за святую Русь, де просять про перемогу російської зброї, у тих, хто відмовляється, навіть позбавляють сану. Що це за історія? Як ви її оцінюєте?
Ну, це внутрішня консолідація. І не тільки цей документ, а й, скажімо, оцей відомий наказ, який з'явився в Москві 27 березня, який був зачитаний патріархом Кирилом. Ужесточаються умови, все концентрується навколо перемоги за святую таки Русь. Ви бачите, як вправно ці сили збираються, інтегруються для того, щоб перемогти в цій, от як вони пишуть, національно-визвольній боротьбі руського народу проти фашистського режиму і колективного Запада. Нічого абсолютно дивного, і ми в історії церкви вже неодноразово бачили такі моменти. Правда, не в період от незалежності, яка наступила так само, як і для України в 91-му році в результаті розколу Радянського Союзу. Ну, а що ви хочете? Значить, всі священники знаходяться там в системі, а система вимагає одномислія, одноділення, одномахання, однообрядовірства. От зараз заставляють людей, хоч ми розуміємо, яка це наруга, яка це насильство над совістю, над християнською совістю. Там вже не всі священники продалися дияволу. І ті, які чесно служать і читають Біблію, і увірували в Ісуса Христа і в Його заповіді. І тепер вони мають звершувати те, що ніде абсолютно не прописано в жодному каноні і в жодному священному писанні. Ну, фактично, ти або залишаєшся на стороні добра, на стороні Ісуса Христа, або переходиш на сторону зла, на сторону патріарха і на сторону цієї системи, яка просто тебе ламає через коліно. Інакше це пояснити неможливо. А уявіть собі, ви не читаєте молитву. Ну, так вас чекає така сама участь, як у цього відомого священика, який вимушений був покинути Росію. Але ж не всі можуть виїхати з Росії. У когось там дуже глибокі корні, там родини. В общем, нависла колосальна загроза над церквою, над священниками та й, власне, над віруючими. Якщо ти не будеш молитися разом із своїм священником, де гарантія, що на тебе не настучить священник або твій брат по вірі, або сестра по вірі. Бачимо, як затягують паски, як Росія іде упевнено, іде шляхом тоталітаризації, авторитизації. Ну, Путінка, як то кажуть, в своєму амплуа можна керувати лише тільки тим народом, який тебе страшенно боїться. Ну, от він досягає своєї мети.
Досягає ефекту страху, в тому числі в релігійному середовищі. Слухайте, значить, людина з богословською і філософською освітами, Віктор Тригубов, зараз майор Збройних сил України, напередодні написав цікаву тезу, що, от я дослівно процитую, іронія в тому, що так звана священна війна – це термін взагалі чуждий православній традиції. Не те, щоб ця традиція виключає війни як такі, але їх вважає, скоріше, вимушеною необхідністю самозахисту. І далі він каже, священна війна – це те саме, що приблизно священне прибирання. Оце канонізація війни, яка справді в православній традиції, в канонах такого дійсно немає. Як на це реагують ті люди, які теж мають там богословські освіти і, хоча б закінчили духовну семінарію і академію?
Ну, по-різному реагують. От Тригубов відреагував абсолютно правильно, прочитавши глибоко священні писання і демонструючи, що він їх таки дійсно знає. Але в історії, тобто в реальності, неодноразово було таке, що оголошували православні церкви священну війну. Ну і не тільки православні, а давайте згадаємо тих же самих католиків. А скажімо, хрестові походи, вони хіба не оголошувалися священною війною? Тобто канон каноном, положення в догматиці, положення в догматиці. А в реальності можна, заручившись підтримкою сил, як вони вважають, божих, можна чудасить. От зараз оці чудасі і нами демонструє Москва, оголошує свою оцю національно-освободительну боротьбу руського народу як священну війну. І поняття присутнє не лише ж тільки в християнстві. Поняттям священної війни широко користуються і радикали, причому праві радикали в ісламі. І ми знаємо декілька політичних рухів, на які оголошуючи джихад як священну війну, значить, не дивлячись на те, хто перед ним, встановлюють свої правила перебування на тій чи іншій території. Ну тут так само використовується цей лозунг, це гасло, написано, бачите, на прапорах цієї імперії, для того, щоб підзахопити додаткові території, підзахопити додатковий ресурс. А якщо він не погоджується стати під знамена цієї священної війни, ну просто його знищити, що й роблять зараз росіяни на тимчасово окупованих територіях. Для істориків релігії і взагалі істориків воєн нічого абсолютно нового. Це вже було і було неодноразово. Наша задача просто прояснювати, що мають на увазі росіяни, тому що згадаємо в Другу світову війну, тобто в Велику Отечественну війну, війна з фашизмом була оголошена священною. Згадайте і гімн, і заклики, і ті плакати, які з'являлися. Чи вони підняли дух народу радянського? Підняли, це правда. Я думаю, що зараз за високі ідеали чистоти христової віри, там же понаписують, знаєте, не то, що ви йдете вбивати братів по вірі, і не те, що ви там знищуєте суверенну державу, а напишуть, що ви йдете боротися із всесвітнім злом, особленням якого на сьогодні призначено Україну. Ну і колективний захід, як ведеться. Тому ми очікуємо, що це буде направлено на мобілізацію Росії суспільства, да, придурків багато, ще більше тих, які хочуть заробити гроші, але під якими гаслами? Ви ж послухайте, що ви стоїте на захисті Божої справи, що ви боретеся от з цим всесвітнім злом. Вас призначено удержуючими, всімірними удержуючими, тобто стримуючими, утримуючими. Що? Добро, світло і божеське благословення. От такі
в таку сторону вони йдуть. Але оце, значить, офіційне найменування на рівні патріарха Кирила священної війни. І якщо згадати, що вони нещодавно розпочали лобістську кампанію, в тому числі на Заході, з розповідями про те, що нібито в Україні утискають віруючих, утискають православних. Ну, мається на увазі Українська православна церква Московського патріархату. Там же найняли навіть американських лобістів, ті навіть погрожували в Україні народним депутатам, щоб ті не голосували. От чи тепер після того, що Кирил офіційно сказав, що вся територія України мусить перебувати під повним російським контролем, чи це буде якраз контраргументом?
Не знаю, чи контраргументом, але те, що це без сумніву вплине на свідомість депутатів 100%. Нам треба прийняти такий закон, щоб не було там підстав звинувачувати Україну в переслідуваннях за віру. І цей закон якраз от в первісній своїй формі так і був спрямований на те, щоб не карати за віру, щоб не переслідувати православних християн. Більше скажу, щоб навіть не переслідувати за діяльність цієї церкви. Цим законом, первісним законом, ще раз хочу сказати, до того, як в нього внесли оці 1200 правок, які поступили від депутатів, передбачалося тільки одне – заборонити адміністративне підпорядкування українських церковних структур тим структурам, центри яких знаходяться в країні-агресорі. Ну, я не бачила вже остаточну версію цього закону, але там дійсно присутнє положення про те, щоб заборонити Українську православну церкву. А, до речі, Українська православна церква відмежувалася, вони прийняли спеціальну постанову, лист відмежувалося від цього рішення, від цього наказу Російської православної церкви. Заявила про те, що вони не підтримують ідеологію руського міра, що вони не хочуть брати участь у формуванні якихось геополітичних і геодуховних конструкцій. І всяк, як то кажуть, позиціонує себе як захисника наших національних інтересів. Ну, тепер подивимося, можливо, це, як то кажуть, такий природній ход, а можливо, штучний, для того, щоб з себе зняти, знаєте, звинувачення, ну і, можливо, пригальмувати той процес, який от зараз продовжується у стінах Верховної Ради. Ні в якому разі, я ще раз хочу сказати, не можна переслідувати віруючих за їхню віру, тому що тим самим ми звужуємо межі релігійної свободи. А релігійна свобода – це така категорія, яка піддається, ну, мала би так, в ідеалі піддаватися тільки розширенню. А треба чітко прописати, що якщо ви здійснили кримінальний злочин, про що написано в кримінальному кодексі, і там є спеціальні статті, ну, наприклад, зрада батьківщини, а за те не просто довічно треба садити, а ви ж розумієте, в умовах військового часу, ну, не вважайте мене кровожадною, можливо, повернути в таких особливих випадках смертну кару. Тому що от Росія точно, напевно, використовує цю форму наказання, хоч про це прямо і не говориться.
Ну, вони зараз тільки обіцяють, що хочуть її повернути як можливість страти за там терористичні чи екстремістські дії. Я хотів вас іще про що запитати. Оця заява, знову ж таки, патріарха Кирила і фраза про те, що вся Україна мусить бути під контролем Російської Федерації, а це вплине якось на симпатиків Російської Православної Церкви в інших помісних церквах? Вони якось, може, теж переглянуть свою позицію?
Ну, я очікую, коли нарешті перекладуться не лише тільки іншим православним церквам тексти цього наказу, а й папі римському покладуть на стіл, і деяким протестантським, можливо, організаціям, не кажучи вже про юдеїв, які сумніваються у величі російської культури, або мусульманам. Тому що я не пам'ятаю, щоб такий документ, такий агресивний, такий, знаєте, ксенофобський, такий шовіністичний, ультраконсервативний. Тут просто, знаєте, кожну строчку читаєш і дивуєшся, як такий документ може з'явитися в 21 столітті. Все, що тут написано, я просто проглядаю, знаєте, ті традиції 18 століття, навіть раніше, 17. От образ Івана Грозного, просто, знаєте, усю, як то кажуть, висоту перестоїть перед очима, ще трошки і опричнина буде введена. Де тільки за одне якесь криве слово тебе тут же моментально посадять на підвали. Да, цей документ потребує відповідної реакції. І, до речі, Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій, коли теж реагувала на це ново звернення, звертається до представників світової релігійної спільноти, мається на увазі Всесвітня рада церков або Європейська конференція церков, з тим, щоб засудити цю ідеологію і засудити оці от наративи, які викладені в цьому листі патріарха Кирила. Ну, вже давно йдеться про те, що за самий русський мір, за цю концепцію, теорію, і головне за впровадження цього русського міра, треба притягнути до відповідальності. Не тільки по лінії світській, да? Засудивши його на рівні якихось організацій, там ООН, або Рада Європи, або ще щось, а й на рівні церковному. І у церкви є, до речі, відповідні механізми, якими вона може скористатися. якщо оголоситься патріарха Кирила, єретиком. І от з такою лейблою, от з таким, як то кажуть, авторитетом, і з таким прізвиськом, і з таким статусом, він увійде в історію, як і багато інших єретиків, які, ну, ми знаємо, що деяких навіть анафемі піддавали. Процес іде, але, знаєте, поки люди не відчувають загрози собі персонально, а я думаю, що Кирил настільки цим листом постукав у двері до кожної європейської країни, і, зокрема, до кожної церкви, з тим більше православної церкви. Якщо оце буде реалізовано, те, що він там написав, повірте, наступлять темні часи, темні віки, які, я не знаю, чи вдасться всій спільноті розвести руками. Це фактично кінець цивілізації західноєвропейської, яка базована на ідеях рівності, демократії, прав людей, свободи людей. Тому що тут нікому, крім трьох оцих, от, як вони вважають, субетносів – українці, білоруси і росіяни, я не бачу тут ніяких прав, ніякого статусу для інших народів. А те, що вони зараз творяться з тими ж самими таджиками, то це колосальний виклик всій мусульманській спільноті Росії. Ви бачите, вони хочуть просто-напросто нав'язати нам зараз якийсь ідеальний романтизований образ, от такої, як вони кажуть, гардаріку побудувати 21-го століття. Хочу нагадати, що, власне, це та країна Київська Русь, яку так називали Скандинавія, яка сюди прийшла. Якщо це на наших землях буде збудовано, а там просто, слухайте, за 100 років вони мають збільшити населення своєї країни до 600 мільйонів. Це майже стільки, скільки зараз проживає у Європі. І уявіть собі, якщо зараз цю гідру, як то кажуть, не відрізати всі її голови, то з чим зіткнеться цивілізований світ через 100 років? Страшна абсолютно сила буде сонути із Сходу. Одним словом, треба, мені питають, чи треба нам якусь таку ж саму зеркальну, як то кажуть, програму написати. Можливо, подумати, як протистояти цим ідеям, тому що вони зараз будуть активно, знаєте, просуватися на різноманітних площадках, в різноманітних рівнях. Ну, а от саме плепс, оцей, от, знаєте, маса народу, яка голодна, яка не має ніяких перспектив, вона найкраще сприйме ці ідеї, які тут зазначені. Тому що люди, які мають мізки в Росії, вже давним-давно звідти поїхали. Або ті, що мають мізки, не можуть поїхати, тихо мовчать уже самі 2007 року. Тому що там сказати слово правди на сьогодні дуже і дуже небезпечно.
Добре, ну і на фінал про позицію Папи Римського, тому що він уже декілька разів робив заяви, які, ну, вкрай неприємно сприймалися, так і скажу, тут в Україні. От, по суті, якщо Папі Римському справді покладуть переклад у цієї заяви Кирила Гундяєва, це може щось поміняти у позиції Ватикану?
Дуже сподіваємося, тому що, знаєте, як ніби спеціально на всі його такі любвіобільні слова про Росію, про велич цієї культури. Ну, явно треба було такого, знаєте, душу, я би так сказала, да, який омиє всі попередні його уявлення. Хоча, знаєте, 80, скільки йому там років вже, 87, 88, люди вже, знаєте, світогляд не дуже не змінюють. І якщо він усталений в такий тривалий час, і потім як можна забрати мрію у людини? От мріє Папа Римський пройтися Червоною площею в місті Москва, подивитися на ті красоти, на храм Василія Блаженного, на Кремль, тобто на власні очі побачити велич цієї країни. І у нас теж у всіх, напевно, є такі мрії, які би ми хотіли, щоб здійснилися. З ним працюють. І ви розумієте, що крім явних таких лобістів російської позиції, але я зараз не знаю, як дипломати у Ватикані будуть пояснювати оцей от документ, які вони віднайдуть аргументи для того, щоб переконати Папу Римського в праві Росії так сформулювати свої геополітичні, георелігійні цілі, щоб при цьому не порушити ну головну цінність людського існування – це свободу. Тобто людина вільно має виробляти і вибирати, в що їй вірити, як їй вірити, як їй жити. А коли тобі, знаєте, у вигляді наказу, причому форма яка – наказ, тобто це фактично, знаєте, до виконання. Ти не маєш права навіть сумніватися в правдивості того, що тут написано. України і країни не існує. Існують землі Юго-Западної Русі.
Ну так, я думаю, значить, що з цими тезами для Папи Римського хтось попрацює. Дуже дякую вам за розмову. З нами на зв'язку була релігієзнавиця Людмила Філіпович. Ну і на цьому вже справді закінчується моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на Радіо НВ. Ми справді побачимось завтра зранку. До зустрічі.